Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před několika týdny byl v Letech u Písku otevřen památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Koncentrák v Letech spravovali za nacismu české protektorátní úřady a o jeho provoz se staralo protektorátní četnictvo. Nejdřív pod vedením sadistického velitele Josefa Janovského. Lágrem prošlo přes 1300 Romů a Sintů. Zahynulo v něm více než 320 lidí. Velkou část obětí tvořili děti. Stovky vězňů byly z tábora především v roce 1943 deportovány do vyhlazovacího centra v Osvětimi. Většinou nepřežili.
Tak jsme se toho dožili. Už to je velké vítězství. Po letech bojů nejprve za muzeum, aby v roce 1991 vzniklo, a pak mnohokrát, aby zase nezaniklo. A to se týká i doby, kdy už bylo po roce 2005 státní. Po letech bojů za fakt, že Romové a Sintové u nás za války trpěli z důvodů biologických, rasových, za fakt, že Lety i Hodonín od léta 1942 nebyly tábory ani pracovní, ani internační, protože to vše jsou jen eufemizmy a slova bagatelizující tragickou skutečnost, ale že to byly tábory fakticky koncentrační. Věřím, že i dnes otevíraný památník přispěje k udržení historické paměti a zamezí šíření dezinformací o holokaustu Romů a Sintů, neboli genocidě, které sami Romové říkají Le Romengro Murdaripen Andro Duito Baro Mariben.
Řekla letos 23. dubna při slavnostním otevření památníku ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová. Vepřín na místě utrpení byl nepřekvapivě postaven za takzvané normalizace a polistopadový český stát ho vykoupil po letech nedůstojných diskuzí. Poté, co se mnohé postavy již demokratického českého politického života projevily jako spochybňovači holokaustu, případně šiřitelé protiromských názorů. Úryvek z rozhlasového komentáře historika Jana Mlynárika z roku 2006.
Když si na 26. ledna 2006 prezident republiky Václav Klaus pozval na Pražský hrad zástupce Romů, myslelo se, že se jim chce omluvit za své výroky o koncentračním táboře v Letech, které povzbudili nacionalistickou národní stranu do protiromského útoku. Romové, oslněni majestátem hradu a hlavy státu, nakonec prohlásili, že Klausova slova média mylně interpretovala. Ještě, že se panu prezidentovi neomluvili sami. Loni v květnu prezident doslova řekl, není to opravdu koncentrační tábor v tom slova smyslu, jak každý z nás podvědomně rozumí slovu koncentrační. Oběti tábora byly primárně spojené s epidemií tyfu a nikoli s tím, co bývá chápáno jako oběť koncentračního tábora. V úvodu svého prohlášení prezident řekl, ukazuje se, že to byl původně pracovní tábor pro ty, kteří odmítali pracovat, nejen romský. Prezidentovo vyjádření bylo tak lapidární, několikavěté, že média, pokud je citovala, neměla na tom co zkomolit či sfalšovat.
Pár měsíců po začátku demolice vepřína, přesně 9. prosince 2022, zemřel romský aktivista Čeněk Růžička. Narodil se v prvním poválečném roce. Jeho příbuzní zahynuli v Letech u Písku a také v Osvětimi. Avšak dozvěděl se o tom teprve v roce 1997. Spoluzaložil pak výbor pro odškodnění obětí romského holokaustu a většinu následujícího času věnoval úsilí, aby byl vepřín v Letech zbourán a na jeho místě vybudován památník. Dnešní příběhy o Letech, jimiž vás provází Adam Drda, jsou věnovány také památce Čeňka Růžičky. Bude v pořadu vystupovat tak trochu jako průvodce. Rozhovor s ním natočil pro Paměť národa Jan Baleja, jehož hlas občas uslyšíte.
Thank you. se jmenuji Čeněk Růžička, jsem původním tradičním Romem českým, proto to jméno. A narodil jsem se v říjnu 1946 romským rodičům, kteří byli oba 3,5 roku, táta o něco déle, v nacistických koncentračních táborech. Táta se jmenoval Jan Růžička, rok jeho narození si pamatuju 1917. Narodil se u Jičína, řeknu takovou perličku, v lese, v Maringotce. A to místo narození, že se narodil v lese, měl v záznamu i v občanském průkazu. Jako dost se jako na těch úřadech jako divili a jako vydávali se různý během času různý prostě občanský průkazy, ale táta si ponechával ten svůj. Byl to takový tradicionalista. Maminka se narodila v obci Slibno v roce 1924, taky kočovná romská rodina, tak jako můj otec a celá ta jeho rodina. Prakticky všichni původní čeští Romové, nebo i Sinti, původem Romové z Německa, z německy mluvících zemí, Sinti, tak v Čechách z 90% byli kočovní Romové. To znamená, že se živili obchodem a chovem koní. A živili se velmi dobře, protože bylo málo traktorů. Každá ta rodina měla svůj nějakých 50-60 kilometrů rajon. To bylo proto, mělo to svůj praktický důvod, to bylo proto, aby prostě se k těm různým, do těch vesnic a k těm sedlákům v tom jednom roce třeba dvakrát, třikrát vrátili a aby s nimi neměli většinová společnost takový problém, aby je znali, tím právě, že se tam vraceli periodicky, tak je poznávali, znali je a to soužití s tou komunitou našich Romů většinová společnost neměla až tak velký problém, jako ho třeba má v dnešní době.
Pro přesnější uvedení do příběhu, Čeňkova matka Alžběta Růžičková žila na počátku německé okupace s prvním manželem Václavem Růžičkou, který byl zatčen už roku 1940 a nacismus nepřežil. Čeňkův otec Jan Růžička byl také zatčen a deportován do koncentračního tábora. S Alžbětou však začal žít a oženil se s ní až po válce. Na konci ledna 1940 zakázala protektorátní vláda cikánům kočování. Rodina Alžběty Růžičkové zůstala tehdy v Loukově.
Tam tenkrát byl velmi dobrý starosta, který prostě umožnil většímu počtu Romů s těma barikotkama v té vesnici jako pobývat, protože tenkrát v tom roce 1940 začal platit zákaz kočování a tak dále, že jo. Vesnice je nechtěli nikde přihlašovat, no ale potom vyšlo nějaké takovéto nařízení, to bylo přísnější pod pokutou, takže byli nuceni někteří ti starostové, ale někteří, většina těch starostů to obcházela a fungovalo to tím způsobem, že ten den, kdy mělo dojít k tomu poslednímu datu toho přihlášení, tak u každé ty obce, u rajonu té obce vždycky čekala četnická stanice s nějakýma třeba lidma, občanama z vesnice, a když přijížděla ta rodina s tím kočovným vozem a chtěla by se případně přihlásit, tak je nepřihlásili a takovým nějakým postrkem museli jít dál a takhle třeba absolvovali v tom dnu třeba 10 vesnic a bylo to hrozně ponižující, ti naši Romové po válce potom, když se takhle někde sešli na těch křintinách nebo svarbách, tábořištích, tak jako na to nikdy nezapomněli. Jo, bylo to ponižující hrozně moc, protože jejich vlastní národ se k ním takhle choval. A ty původní čeští Romové, anebo ty moravští Romové, mají v českých zemích svoje 600-letý kořeny, takže nějakým způsobem s tou společností splynuli a nechápali to dost dobře, jak se k ním ta společnost v té době vlastně chovala. Moje maminka svého manžela a svoje prvorozené dítě holčičku ztratila v tom... Holčičku ztratila v koncentračním táboře Lety u Písku. Manžela Václava Růžičku, který si brala v obci Loukov, u Mnichova Hradiště, tak toho zatýval trošku dřív, on trošku spolupracoval s tím starostou. Ten starosta byl nějakým významnějším funkcionářem v nějaké odbojové skupině. A jak jsem říkal, ten Václav Růžička s ním trošku jako spolupracoval okrajově. Nikdo to nevěděl, ani moje maminka to nevěděla, nikdo to netušil, tyhle věci jako veřejně jako nebyly jako sdělovány. Maminka si ho právě brala v tom Loukově a po 3 měsících se její manžel jako do Loukova nevrátil a už se s ním od té doby nikdy neviděla. Tak jak prostě ho někde zatkli, později se dozvěděla, že někde ve vlaku, že ho zatkli. No a rovnou putoval do Osvětimi a z těch koncentračních táborů jsem se nevrátil. V srpnu 1942, tenkrát za protektorátu, vznikl soupis Cikánů a cikánských míšenců, ale to už byla taková ta přezvěst jejich zavlečení těch Romů z rasových důvodů do těch koncentračních táborů. To tenkrát němečtí nacisté požádali českou protektorátní vládu, respektive ministra vnitra, aby prostě Romy, kteří v té době už měli to domovské právo, aby je odvedli k tomu soupisu, že to už ale byl nápad, jak to zrealizovat ministerstva vnitra. To už bylo v jejich kompetenci. Ale ty nacisti je potřebovali prostě někam soustředit, takže k tomu soupisu, tam jim prostě tak, jak policejní soupisy, že jo, probíhají měření prostě postavy, hledání znamenek na těle, tupý nos, ostrý nos, barva kůže, barva očí, barva vlasů a tak dále. Bez jakýkoliv příčiny, jenom protože to byli Romové. Moje maminka v den toho soupisu, když si jako český policajti přišli pro ty naše Romy do toho Loukova, tak byla zrovna po žebrotě ve vedlejších vesnicích a vrátila se odpoledne zpátky jako do vesnice a tam už jako nikoho nenašla, šla za starostou, no a ptala se jako starosti, kde jsou a to. On ten starosta, právě protože spolupracoval s tím jejím bývalým manželem, jako by s tím Václavem Růžičkou, měl tu naši rodinu jako ve větší oblibě, sympatizoval, byl taky za svědka mojí mamince na té svatbě, když si brala toho Václava Růžičku. A tak jako maminka šla za tím starostou, ptala se ho, kde jako jsou a on jim řekl, jako, že Bětko, je to špatný. Je to špatný. Několikrát jí to prý opakoval. A máma takhle přesně ty jeho slova opakovala, když jsem se jí potom na ty záležitosti ptal. Naložili do auta a odvezli do Mladé Boleslavy a měl kamaráda primáře na infekčním oddělení a myslel si, že ji tam zachrání. Na tom infekčním oddělení byla tak asi 2 dny a někdo z vesnice to prostě vyzradil, že ona je prostě v nemocnici. Já osobně, jako nevím to 100%, ale usuzuju intuitivně, že to mohl být někdo z rodiny toho starosty. Protože kdo by to věděl jako? Takže takhle se to jako český policajti dozvěděli, přijeli si pro ní po těch 2 dnech. Ten primář toho oddělení, právě že to byli český policajti, tak jim ji nevydal, nějak to prostě zdůvodnil. Oni odjeli bez ní a potom ten další den už tam přijeli znova český policajti, ale s nějakým nacistou. A tam už jako pardon nebyl, tak ji naložili do osobáku a odvezli ji přímo do Letu. A tam se setkala už Lety u Písku, koncentrační tábor, jak ho známe. A tam už se setkala s celou svou rodinou a se všema těma Romákama, který v té vesnici jako byli pozatýkáni a byli v tom soupisu.
Vzpomínal Čeněk Růžička.
Posloucháte příběhy 20. století.
Část těch vězňů, Čechár na Moravě, část těch vězňů putovala do těch zajišťovacích táborů. Pro ty český Romy a Sinty, Sintové taky kočovní, že jo? Tak byl ten tábor v Letech u Písku, že jo? Pro ty moravský v Horníku u Kunštátu. Oba dva stejného zaměření. A takže tady zemřelo nějakých oficiálně podle profesora Nečase, který se zabýval, tak zahynulo 327 vězňů, máme jejich jména, data narození, data úmrtí, nebo že to přežili a putovali do té Osvětimi, nebo že utekl. A my máme prostě úvahy o tom, že těch Romů tam zahynulo víc. K té domněnce nás upravňuje údaj, který je obecní kronice obci Lety, tam se hovoří o 600 úmrtí do toho tábora zavletli nějakých 1300, něco přes 1300 příslušníků romských rodin, včetně dětí samozřejmě. Podstatný je to, jakýho ten tábor byl zaměřený a že je tam ty naše lidi bez jakéhokoliv rozsudku, soudu, protektorát, protektorátní četníci, protektorátní společnost pozavírala.
Líčil Čeněk Růžička. Jeho kmotra Božena Růžičková se narodila roku 1924 v Sobotce. Do Letů u Písku byla deportována z Lobče. Její vzpomínka, natočená v roce 1997, je uložena v archivu United States Holocaust Memorial Museum.
A jak to bylo, když vás potom vzali do těch Let? Jak to probíhalo?
Tak jak to probíhalo? Takhle to probíhalo, paní. Odvezli nás, to nás těch naložili, kde byli usazeni, jako od nás, Romové, jo? Tak vždycky přibírali do těch vlaků.
Do vlaku?
Ano. A to jsme jeli do těch Let, to byl celý vlak.
Jo. A co vám řekli, když pro vás přišli?
No, nám neřekli vůbec nic.
Jenom řekli, pojďte, pojďte, zbalte se?
Zbalte se a jdeme, jo.
A kdo pro vás přišel?
No, pro nás přišli čeští...
Četníci?
Četníci, jo. A odvezli nás do těch Let. No a tam jsme přijeli.
To bylo tak někdy v roce 1942?
No tak nějak, 1942, ano. No teď nás naložili do aut z toho vlaku a odvezli nás do těch Let.
V tom vlaku, to byl osobní vlak?
To byl osobní vlak, ale to vám pak řeknu dál. Až když jsme jeli v tom Německu, tak to nás nakládali do těch pracečáků. Tak jsme tam přijeli a teď jsme koukali, že jo. No tak nás hned zebrali, odpřihali nás do hola.
Už tady v Letech?
V Letech, jo. A byl tam ředitel, ten druhý den nás nechal nastoupit.
To byl četník, ten ředitel, nebo kdo to
byl? To byl Čech.
Četník to byl?
No, já nevím, ale vím, že to byl ředitel jako
nad celým tím táborem.
Nad celým tím táborem. A řekná, brána se před váma odevřela, brána se za váma zavřela a odtud nemáte žádný návrat. No tak to víte, to jsme koukali.
Jak to vypadalo?
No, ten tábor.
Ano.
To byl veliký tábor, to byly takový zřevěný baráky kolem dokola.
Nevíte, kolik asi jich bylo?
Ne, já.
Ne,
to si přesně nepamatuju. No.
A jak to vypadalo v těch barácích?
No, to byly postele nade sebou.
Nad sebou.
Nade sebou. Mm-hmm. No a kolik nás se tam mohli nastrkat tak, že jsme spali jeden na druhý.
Nějakou deku jste měli, nějakou pokrývku?
No tak, takový deky jsme měli.
To jste dostali od nich?
To jsme dostali.
Směli jste si vzít něco sebou?
To, co...
Co jste udrželi v ruce?
Co jsme udrželi v ruce, jiného nic. Jo. Jenom tam byli tyhle ty český četníci. Ale pod vedením zase to bylo Německa, že jo?
Ano.
To, oni teďka říkají, že Češi. Ale kdo to dal?
Samozřejmě, vymysleli to Němci a nařídili to Němci.
A nařídili to, jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pokračuje Čeněk Růžička.
Samozřejmě, za ten holokaust jako takový můžou ty Němci, ale... Tu praktickou stránku ty věty si řídili Češi, protektorátní ministerstvo vnitra, včetně těch českých dozorců. Protektorátní čeští občané to kvitovali s potěšením a když některý z těch Romů, jako třeba z toho koncentráku v Letech, utekl a byl tmavý, no tak ho samozřejmě udali a neměl úniku ten Rom.
A tam teda zemřeli v Letech
právě
rodiče, maminky?
Táta. Otec maminky zemřel právě v těch Letech. A její prvorozená holčička, kterou měla s tím Václavem Růžičkou, ve 3 měsících tak nějak zahynula. Její jméno právě je na tom Mirovickém hřbitově. Hodně jako traumatizující bylo v tom táboře to, že tam existovala ta selekce, že ženy zvlášť, muži zvlášť, děti zvlášť, děti byly ponechány svým osudu. Ten tábor nebyl samozřejmě připravený na děti, proto taky 241 dětských obětí z těch 327. V tom táboru se narodilo 630 novorozenců, takže byl jenom jediný. A to jenom proto, že si ho manželka toho Janovského, toho velitele tábora, to děťátko oblíbila, bylo bílý a mělo modrý oči. Tak přežil.
Na Čeňka Růžičku navazuje Božena Růžičková. I ona v Letech u Písku přišla o dítě.
Co jste jedli od rána do večera a v jakým způsobem jste si pro to chodili, nebo jak to bylo?
No, to jsme museli jít do fronty a on stál před tou kuchyní, ten pešek, co měl podmočit kuchyň. A který se postavil špatně, tak už měl takový béčák. A s béčákem to bral hlava nehlava. Jestli to byli děti, jestli to byli velký, to bylo jedno.
Měli jste hlad?
No, paní. A kolik hladu jsme měli? Nemalej, ale velký. To jsme dostali jenom tak málo, jestli to bylo půl litr, tak to bylo všechno. Tři bramboji třeba směli a dávali nám takový jako špenát, ale to nebyl satanní špenát, protože to bylo samý písek.
A všichni každý den chodili do práce?
No, a některá, která byla starší, která byla stará, že jo? A nemohla, no tak ji nechali na baráku. Uh-huh. No a já jsem zrovna byla v jiném stavu. Pak se mě tam nerodila holka.
Takže vy jste taky musela chodit do práce s tím Žižkem?
No, dolů a do leta. Měli jsme takový palice a museli jsme rozbíjet ten kámen. No a to bylo těžké, že jo. No a teďka ještě dělejte, neflákejte se.
A to ti četníci vás tam hlídali?
Jo.
Oni vás tam taky odvedli ráno?
Ano.
A jak se to potom stalo, když jste začala rodit? To vás někam odvezli na nějakou marotku nebo...
No, tam byla jedna marotka a brala to ode mě, od nás taková starší paní.
Byla to porodní babička?
No.
Nebo?
No.
Už to někdy dělala?
Ale někdy to dělala. No.
A proběhlo to u vás bez komplikací?
Bez komplikací proběhlo to dobře.
Mohla jste kojit?
Paní, toho kojení tam bylo moc málo, protože toho jídla, co vám dali, toho půl litr mlíka, co jste to měla?
A to děťátko přežilo?
Nepřežilo dlouho, já přesně si nepamatuju, jak dlouho žilo. Nepřežilo, protože děti tam moc dlouho nevydrželi.
Posloucháte dnes příběhy 20. století věnované mimo jiné památce a vzpomínkám Čeňka Růžičky, romského občanského aktivisty, který od druhé poloviny 90. let usiloval o zbourání velkokapacitního vepřína na místě někdejšího koncentračního tábora v Letech u Písku. Čeněk Růžička líčil v rozhovoru pro Paměť národa poměry v letském táboře. Ptá se ho Jan Baleja.
Chodili na ty práce, ženský chodili na tu silnici, která se budovala směrem jako na Orlík. Rozloukali ty kameny, které zase chlapi jako v tom lomu, který tam byl, tak jako těžili. No ale zároveň taky chodili některé ty party Romů, že jo, na ty různé panství pracovat a někdy do lesu, zase na hájenky, že jo, a tak dále. No a šla taková parta, že jo, těch romských vězňů s takovým nějakým hromotlukem. Jméno toho chlapa neznám. Se nedozvěděl toho dozorce na tu hájenku ráno, jo, ten měl prasata, tam hrnec brambor, ještě se z něj kouřilo a takovej nějaký hladovej, no tak šel a vzal si tam jednu nebo možná víc těch brambor, já nevím kolik. No a ten dozorce ho viděl, tak ho prostě svázal do kozelce, rozhoupal, nejdřív ho seřezal samozřejmě, no, svázal do kozelce, rozhoupal a hodil ho mezi stromy. Takhle se tam k těm našim lidem, jo, ty dozorci chovali. Z toho tábora, když některý z těch vězňů utekl a chytili ho, tak ho nejdřív jako mu dali nakládačku, srezali ho, vrátili ho zpátky do tábora, dali mu koule na nohy nebo na ruce a měl třeba trest, já nevím, 3 neděle, 14 dní, měsíc, samozřejmě méně jídla. Byl tam taky mučící kůl, tam pověšovali prostě lidi bezdůvodně třeba, jenom se bavili, protože tam jo, 9 měsíců ty dozorci. A byli tam dávaný rozkazem a nudili se. Tak si takhle krátili chvíli. A tam to bylo tak, moje máma mě to popisovala, že jo, na prostředku po obvodě takhle jako ty baráčky, 50 baráčků, 3,5×3,5 metru, v každý ty budce, protože tam byl 4x přeplněný, že jo, nebo 5x tady. Tak v každém tom baráčku 3,5×3,5 metru po 10 až 15 vězních. Jednoduchý prkínka, protože to bylo připravené pro ty sezónní dělníky, takže pro leto. Tam v zimě nikdo jako sezónní dělníci nepracovali. Ale takhle to tam zůstalo a jak jsem říkal, srpen 1942, 9 měsíců, takže před celou tu zimu. Ta zima byla právě v té době krutá. Takže takhle v těch budkách po 10, po 15, já jsem se potom mámi ptal, jak to tam mohla vydržet. A ona mě řekla, že byli rádi. Je to takhle, že již tam bylo tolik, protože jeden druhý zahříval. Říkala, že kdyby to tak nebylo, takže jich daleko víc zahynulo. Samozřejmě těch úletů, těch dozorců bylo daleko víc. Já o všech nebudu mluvit, protože to je šílený. Ale co musím říct, tam byli 3 dozorci nebo 4 dozorci, kteří byli milosrdní. Samozřejmě v rámci těch svých možností, protože ten velitel Janovský od těch dozorců vyžadoval prostě tu největší přísnost. Tak kdo byl jako přísnější, tak ten, kdo dělal jako krutý, kdo krutě trestal ty naše lidi a kdo se k ním choval opravdu jak zvíře, k těm našim lidem, tak ten se spíš dostal domů. Takže se předháněli v té krutosti. Ale mezi nimi byli 3, možná 4 dozorci, kteří jako s těma našima lidma v rámci těch svých možností v tom táboře soucítili. A když třeba šli někam jako pracovat, tak jim jich nechávali třeba odpočnout, běž se tamhle schovat, třeba do příkopa, schovej se tam, lejni si na chvíli a tak.
Ten tábor potom ještě zasáhla vlastně epidemie tyfu.
Ano. No, protože tam byl nedostatek vody, hygiena vůbec žádná. Tam byla jedna, co já vím, jedna studna, dnes se přišlo ještě na druhou. Vodu museli dovážet z vesnice a vinou právě těch různých nastavených podmínek tam na přelomu roku 1942-43 vypuknul ten tyfus. Jak jsem říkal, do té doby pohřbívali oběti na Mírovický hřbitov. Po vypuknutí toho tyfu vedle toho tábora do lesa prostě je zakopávali ty naše lidi. Já jsem potom se shodou okolností seznámil s vězněm toho tábora, který zakopával ty naše lidi. No, tak mě vykládal, jak je zakopávali, určil několik míst. Prostě pokud byly rakvičky, tak ty děcka, které byly jako větší, tak je dávali do těch rakviček, zakopávali je, vápnem posypali a tak dále, že jo. Ty dospělí to sami. Ne do rakviček, ale ty normálně takhle jako. A zas tím vápnem a tak dále.
Do tábora v Letech u Písku byla deportovaná také rodina Jana Vrby, který se narodil roku 1931 v Chudobinci v Klíčanech u Odolené vody. Janův otec se živil po poutích, brousil nože a nůžky, spravoval deštníky. Vrbovi žili podobným způsobem jako tehdejší čeští Romové a taky na ně, ačkoliv romská rodina zřejmě nebyly, dolehla opatření protektorátních úřadů proti v uvozovkách cikánskému zlořádu. Rozhovor pro Paměť národa natočila Jana Červenková.
A jak vy jste při tomhletom otcově povolání žil? Pomáhal jste mu?
Nepomáhal jsem, protože jsem byl kluk a on v roce, bylo mu 32 let, když zemřel v tom koncentráku na břišní tyfus. Tam byl břišní tyfus, se rozmohl a on zemřel.
A to bylo v Letech?
To bylo v Letech, ano.
Jaký tam byl život, jaké na to máte vzpomínky?
No tak paní moc hezký ne, protože napřed jsme v takových boudách žili, takových malých, i s rodičema. No potom nás děti rozdělili, děti dali zvlášť, jo. A já jsem v té větší budově, takový dřevěný, jo. V větší budově žil s těma dětma. No žili jsme, ono nás bylo 6 dětí.
V rodině 6 dětí.
6 dětí nás bylo, no.
A vy jste byl kolikátý?
Já jsem byl druhej. No a tak já jsem třeba ráno vstal a ono tam bylo třeba 2 nebo 3 děti mrtví, tak jsem je vynášel vždycky ven, jako pomáhal vynášet.
To jako romský děti.
No ty děti, no romský, no. Hmm.
Čím jste se tam celý den zabývali? Jako děti.
Jako děti jsme se nezabývali prakticky ničema, ničím, jo. Ani nás tam neučili číst a psát, protože já jsem číst a psát uměl už, jo. A tak jsme tam tak bloudali, no. To byl takový, no, chlapi chodili do práce, do skály někam tam. Matky ty byly doma, ty nechodili někam, no. A otec zemřel, asi, já nevím, po půl roce. No ty děti, to máte těžký, no, jak lítali jsme po tom lágru, no a prostě jsme nesměli ven, nikam ven. Neexistovalo nikam jít ven. A taky nás tam řezali, no a tam byli taky český četníci, tam byli jenom Němci. To byli i český četníci. To byly větší svině než ty německý. Češi nejsou dobrý. Ne, nemám na ně dobrý vzpomínky. No a potom v roce 1942 nebo 1943, tak nás propustili. Na základě toho, že děda Studenejch, jo, ten byl s námi, že jsme nebyli praví Romové, ale byli jsme jako, jak se říká, no, po poutích jezdit a tak dále. A
světský se říkalo, že jo.
Prosím?
Světský.
Světský, no. Že jo. Já vím, my jsme trhovci. Nás pustili kvůli tomu, že nejsme Romové, že jsme trhovci. Že jezdíme po poutích. No my jsme nebyli Romové, úplně cikáni si. Jako. No. Jsme nebyli nikdy.
Naučil jste se třeba nějaké slovo romsky?
No, vůbec nic neumím. Skoro. Tak my jsme byli spíš těma dětma. Já jsem jim moc nerozuměl. No. Já romsky neumím nic. Skoro. Mm-hmm. To bych říkal, že umím.
Co jste dělali, když vás propustili? Otec, no, tak už nežil?
Otec nežil, my s mámou jsme šli do toho Plavska zpátky, tam jsme bydleli v Márnici. No, to byla taková cimra, kdysi z Márnice, jo, v tom Plavsku. Tam jo. Jsme bydleli, my jsme zůstali sami. Hmm. No, to si nejde představit vůbec, takový život. Matka odjela do Prahy jednoho dne a už se nevrátila. Bydlela tam ještě tetka Marie Vrbová a ta nás živila, ale nemohla nás utáhnout, tak nás dala do dětského domova, do Černovisu Tábora.
Vzpomínal Jan Vrba.
Posloucháte příběhy 20. století.
Boženě Růžičkové, kterou jste už slyšeli a která v Táboře přišla o dítě, se později podařilo z Letů u Písku utéct. Snažila se dostat domů k rodičům, kteří prozatím unikli deportaci.
Mně se podařilo odtamtud utíct. Tak jsem šla na bránu, tak jsem si říkala tu.
To jste šla z práce, jako když jste byla v práci?
No.
Nebo jak byste se jinak dostala?
Přišli jsme z toho Leta, že jo, a pak jsem si říkala, to už je jedno. Mně už to bylo jedno. Jestli mě zabijou, nebo nezabijou, to už nebylo jedno. Tak jsem šla na bránu a on se mě ptal, kam jdu, a my jsme tam měli na těch barákách kamna, že jsme si tam mohli topit. Tak já mu říkám, že jdu do lesa pro to dřevo. A on říkal, běžte. No a tak jsem šla a sbírala jsem to dřevo na náruč, jo. A teď jsem se furt koukala dozadu, jestli za mnou kouká. Ale nekoukal. No a teď jsem se dostala hodný kus od toho Tábora do toho lesa. Tak dřevo jsem tam zahodila a utíkala jsem. A já jsem to tam neznala, že jo, tak ten směr jsem šla, jak jsme jeli tím vlakem tam. Tak říkám, tady ten směr asi jsme jeli tam. No a teď jsem se vám otočila a koukám a úplně se mě to udělalo před očima, že za mnou utíkají. Tak jsem se skovala pod smrček a čekala jsem, jestli jako to, ale koukám, nikdo žádný. No a tam bylo jedno město, to nevím, co to bylo za město, a hlásili, že jede osobní vlak na Prahu. Tak jsem skočila do toho vlaku, do záchodu, zamkla jsem se a dostala jsem se až do té Prahy. No a přijela jsem do Prahy a co teď? Jo. Tak teď jsem poslouchala, jak hlásejí vlaky, kam jedou. No a tenhle ten zrovna jel tam, ten směr, kde byli rodiče. Ještě, že jo.
A kde byli rodiče?
Rodiče bydleli tadyhle za hradištěm Neveklovice, to byla taková vesnice. Aha. Tam měli maningotku. No a tak jsem zase do toho vlaku šla, zase do toho záchodu, zase jsem se zamkla. A dostala jsem se do toho hradiště. A tam teď jsem šla pěšky. No a teď přijdu domů a teď oni koukají. No ty mě nemohli poznat. A brečeli. Ježišmarja. No jo, ale já jsem tam nemohla zůstat u rodičů. Napakovali mě s jídlem, ustrojili mě a já jsem musela jít do lecu. Takže jsem chodila po lecích.
Jak dlouho?
No, to právě mě už začínal ten tyfus a to já si nepamatuju, jak dlouho já jsem chodila potom po těch lecích.
Božena Růžičková nebyla jediným vězněm či vězenkyní, jemuž se podařilo z letů uprchnout. Skovávala se v lesích, kde se k ní později připojil také její snoubenec, který rovněž uprchl z leckého tábora. Onemocněla však tyfem a odvezli ji do nemocnice, kde ji po čase na základě udání zatkli, převezli na gestapo do Jičína a potom do Prahy na Pankrác. Byla odsouzena na 6 let, její snoubenec dostal trest smrti. Boženu Růžičkovou odvezli z Pankráce transportem do Německa. Prošla nacistickými věznicemi v Brémách, Hamburku a Lübecku. Mimo jiné přežila pochod smrti. Když už nemohla dál, sedla si do sněhu a čekala, že ji zastřelí jako ostatní. Tehdy ji naložil voják Vlasovec na vůz a zachránil jí život. Navazuje rozhlasový komentář historika Jána Mlynárika z roku 2006 a po něm mluví Čeněk Růžička.
Tábor v Letech neměl plynové komory ani spalovací pece. Neměli ani Terezín a stovky koncentračních táborů v protektorátu. Jako z tábora v Letech na podzim 1942, kdy bylo do Osvětimi odvezeno na 600 Romů a povražděno, do osvětimských táborů byli odváženi Židé i Romové na základě rasových norimberských zákonů. Mikrobiolog František Patočka, který navštívil koncentrační tábor v Letech u Písku po válce, napsal: Přede mnou se odkryl obraz, který co do hrůzy překonal všechny mé nejstrašnější představy o pekle. Děti zasaženy skvrnitým tyfem neměly co jíst a neměly vodu. Stravovací dávka se postupně snížila ze 7 na 4 koruny, neměly se čím přikrýt, hromadně umírali. Zbytek skončil v Osvětimi.
Kteří nezahynuli v těch Letech, tak všichni do Osvětimi. Tam ty starší, jak to známe, že jo, starý a takový ty nemocný nebo tak, šli do toho plynu. Ty, kteří ještě mohli nějakým způsobem pracovat, tak nejdřív jako je umístili do toho rodinného tábora. Tam byla taková ta březinka, ten koncentrák, ten vyhlatovací tábor byl rozdělený na různý takový koje. To byla koj až na konci toho tábora. Tam byli Romové jako celý rodiny. Kolem právě toho plotu tam do těch pecí pochodovali jako ty, kteří jako měli skončit v těch pecích a v těch plynových komorách. No takže to rozdělení na ty, kteří nemohoucí, tak ty na jednu stranu, ty druhý na druhou stranu a ty byli rozesíláni na takový ty poboční tábory jako pracovní síla. Moji maminku osvobodili Rusáci. Přesný místo vám teď neřeknu. Mám to napsané v osvědčení zákona 255. To se týkalo takových těch odškodňovacích procesů a zjišťovali to v Arolsenu, Červený mezinárodní pátrací služba. Byly 3 Romky, kteří se znali. Ta jedna byla nemohoucí, byla tak prostě zesláblá, že nemohla, tak ty dvě šly někam do nějaký tam poblíž vesnice, vzali tam nejdřív krávu a vozeček, naložili tuhletu zesláblou, no a putovali jakože domů. V té době tam byl velký problém v tom, že Rusáci prostě bez ženských a jako tam byl problém s tím znásilněním. A tak většinou putovali v noci, no a nějak se dostali domů, no. Jo, vyměnili to ještě, co mě říkala, že tu krávu vyměnili někde za koně. To bylo lepší.
Posloucháte příběhy 20. století.
Česká vláda rozhodla o odkoupení vepřína v Letech u Písku teprve v srpnu 2017. V dalších letech proběhl archeologický průzkum, který mimo jiné prokázal, že v době stavby vepřína, tedy na začátku 70. let minulého století, byly zbytky tábora nepřehlédnutelné. Jinými slovy, na počátku tzv. Normalizace bylo jasné, že se prasata budou chovat tam, kde trpěly a umírali stovky lidí. Demolice objektů vepřína začala v červenci 2022. Na místě, jak už bylo několikrát řečeno, vznikl památník holokaustu Romů a Sintů. Historie tábora a jeho obětí je poměrně složitá a nechtěli jsme ji v tomto pořadu zpracovávat v úplnosti. Co je teď ještě důležité doříct? V Letech u Písku byla vězněna matka Čenka Růžičky Alžběta. Přišla tam o dítě a další příbuzné. Roku 1943 ji deportovali do Osvětimi. Nacismus přežila. Její první manžel Václav Nikoli. Po válce Alžběta doputovala do své poslední domovské obce, kde se setkala s druhým manželem, Čenkovým otcem Janem, rovněž Růžičkou. I on přišel o ženu a o děti.
Vrátila se zpátky do toho Loukova, protože předpokládala, že ti, kteří přežili, takže by se do toho Loukova vrátili zpátky. Máma na původního Václava Růžičku, původního manžela, čekala nějakou dobu, ale postupem času, tak jak se dozvěděla, kde jako zahynul, protože ti Romáci, kteří s ním jako putovali z koncentráku do koncentráku a přežili to, taky to potom jako sdělili. No a táto by se taky nevrátila, jeho manželka, že jo. A protože věděl, že těch vozů, že bylo právě v tom Loukově víc, a on už moji maminku znal.
Tatínek, jak se teda jmenoval?
Taky Růžička.
A jak to
na to se dost lidi ptají, když jsem na těch přednáškách. No tenkrát to bylo tak, že v tom soupisu napočítali, do toho soupisu vzali nějakých 6,5 tisíce Romů. A z toho víc jak jedna třetina bylo právě Růžičků.
Čeněk Růžička byl šikovný člověk a muž fyzické práce a obchodu, nebyl intelektuál. Když mluvil o komunistickém režimu a například o takzvané normalizaci a o studené válce, byly to leckdy poměrně bizarní interpretace politického dění. Byl ale taky člověk velmi inteligentní a citlivý. O tom, čím prošli jeho rodiče a o existenci tábora v Letech u Písku, se dozvěděl teprve v roce 1997 jako 50-letý a zasáhlo ho to. Rodiče o pronásledování za nacismu sami od sebe nikdy nemluvili.
Moje máma nikdy prostě, ani táta ne, vůbec nemluvili o těchto těch věcech. Že by nějaký koncentrační tábor v Letech tady na českém území existoval. Vůbec. Tak já jsem potom, když jsem až po tom roce 1997, tak jsem se jim opatrně začal ptát a jako měl jsem samozřejmě zábrany se jí ptát na detaily, protože už to, že mě to neřekla, tak naznačovalo, že to bylo pro ní velký trauma. Tak moje maminka z celého toho velkého rodu zůstala úplně sama. A to bylo velký její trauma a dokonce jejího života. To trauma se jí zvýšilo po převratě, kdy začaly diskenhetky útoky a bylo to v televizi. Tak dost často plakala, my jsme jako to hlídali jako v televizi, jak jsme jí to vypínali, aby na to nekoukala. Většinou to bylo ve zprávách, tak jsme na to dávali pozor, my sourozenci. No a můj táta, ten mě o těchto těch věcech vůbec neříkal nic. Otce zatkli v Sudetech, tam začaly ty říšské zákony platit dost dřív, prakticky asi o rok, protože 1938, že jo, Sudety. Ten mě akorát řekl, že jeho osvobodili Američani. To byla ta továrna v Tihoře a dělali se tam ty rakety V-2, Dora. A byl tam takový ten pobočný tábor. No tak ten potom mě řekl, že tam byl nějaký dozorce, který je hrozně týral. Přímo vězeň, ale měl tu moc prostě, který je týral a potom osvobození, že ho potom jako a skoncovali s ním. Takže od táty téměř nic. A taky ty historici, nebo tak, když k nám do rodiny třeba přijeli, tak táta s nima vůbec nechtěl mluvit. Máma taky se zdráhala. ale vždycky dali na to, když já jsem jim řekl jako, táta ne, ten by mě neposlech, moje maminka. Jsem tam někdy mě poslechla, když já jsem řekl, to brala jako dost vážně. Proto taky třeba Muzeum romské kultury má s ní rozhovor.
Vzpomínal Čeněk Růžička. Je třeba doplnit, že o existenci tábora v Letech mu řekl německý novinář a historik Markus Pape, autor v Čechách přelomové knihy o letském lágru, která vyšla v roce 1997 pod názvem A nikdo vám nebude věřit.
Rok 1997 na podzim, Markus Pape, známý jméno, tak ten mě s tím, s tou kauzou seznámil, spolu ještě s dalšíma těma romákama. No, 98 jsme založili to občanské sdružení, Výbor pro odškodnění romského holokaustu, nadatelky Olgy Havlové, že jo, setkání romských dětí jsme měli v Praze, ta nám na to dala Olga Havlová. Tam nám na to dali prostředky a tam jsme navázali s těma lidma kontakt, s těma, který jsem já ještě neznal v té době. No, sešlo se nás tam asi, já nevím, 50. Já jsem jim řekl o tom koncentráku, o těch prasatech a tak, samozřejmě všichni překvapení, někteří to o tom věděli, ale někteří taky ne, byli překvapení. No a tam jsme si řekli, že proti tomu budeme bojovat, ale zároveň jako tam u těch našich Romů to bylo tak, že jako se nechtěli moc viditelňovat.
O Letech u Písku se v Čechách poměrně dost psalo, ale téma bylo politicko-populisticky zneužíváno doslova do poslední chvíle.
Andrej Babiš se dopustil jednoho z nejděsivějších výroků, které byly proneseny členem české vlády po roce 1989. Na předvolební návštěvě Varnsdorfu v debatě s místními bílými občany, kteří mají problém s romskou komunitou, prohlásil, cituji, byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež. Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam.
To asi tak 14 dní, možná 3 neděle, pan poslanec Tomio Okamura podal prostě takovou zveřejnou zprávu, která prostě říkala, že vězňové koncentračního tábora Lety byli vlastně v pracovním táboře a zpochybnil smrt minimálně 327 romských vězňů v tom táboře.
Čeněk Růžička patřil k lidem, kteří svou vytrvalostí a aktivitami ve veřejném prostoru přispěli k tomu, že vepřín z Let u Písku nakonec přeci jen zmizel. Vybudování památníku se už nedočkal. Zemřel, jak zaznělo na počátku pořadu, 9. prosince 2022. Dokud mu to síly dovolovaly, chodil na besedy do škol. Obával se extremismu, věřil v mladé lidi a chtěl je prostřednictvím romské zkušenosti varovat před tím, kam může vést nesnášenlivost a nenávist. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a pro dnešek se loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.